təsdiqləyən həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari digər müxalifətçi Nəvaz Şəriflə görüşüb. Bu Toyna Şərifin partiyası seçkidə ən çox səs yığan partiyalardır. Prezident Pərviz Müşərrəfin tərəfdarları isə az səs toplayıblar. Prezident Müşərrəf müxalifətin əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib, amma müxalifətin prezidentlə əməkdaşlıqda maraqlı olmadığı bildirilib. Bugün dünya birjalarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. New York birjasında bir barel neft 101 dollar 30 sent olub. Dünən neft 101 dollara satılmışdı. Neftin bağlaşmasına səbəb OPEC-lə bağlı xəbərlərdir. Neft ixrac edən ölkələr birliyi olan OPEC hasiləti azaltmaq istədiyini bildirmişdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-2009-cu tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulu qaydalarında dəyişikliklər olduğunu bildirib. Bu ildən ali və orta ixtisas məktəblərinə ərizə qəbulu internet vasitəsilə aparılacaq. Abituriyentlər internetdə özlərinə aid məlumatları, ixtisas qrupu və bölmələrini göstərməklə elektron ərizə dolduracaqlar. Sonra sənədlərini sənəd qəbulu komissiyasına verib ərizələrini rəsmiləşdirəcəklər. Qəbul imtahanlarından sonra abituriyentlər özləri topladıqları bala və müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq ixtisas kodlarını seçəcəklər. Və başqa bir dəyişiklik də odur ki, bütün ixtisas qruplarında hər bir fən üzrə 25 sual veriləcək.
Kontekst verilişi davam edir. Narazı erməni müxalifəti Gürcüstanın yolu ilə gedəcək, yoxsa Azərbaycanın? Yanvardakı prezident seçkilərindən sonra qəzəblənmiş Gürcüstan müxalifəti küçələrə çıxdı, hökumətin qabırğasına o ki var döşədi, amma dağılışdı. 3 il qabaqki parlament seçkilərində Azərbaycan müxalifəti isə bir neçə mitinqdən sonra qərar verdi ki, meydanda qalsın, bundan sonra hökumət vurub mitingi dağıtdı. Amma bəlkə də bugün ikinci gündü dalbadal mitingə çıxan müxalifətçi Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının öz yolu olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli deyir ki, artıq erməni müxalifətinin siması dəyişib.
Dünəndən bugünə Fransa prezidenti, Rusiya prezidenti, Gürcüstan prezidenti və hətta Türkiyə prezidenti və başqaları Serj Sarkisyanı Ermənistan prezidenti seçilməyinlə artıq təbrik ediblər. Əsas beynəlxalq müşahidə missiyası olan ATƏT də yazılı bəyanatında bildirdi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Seçki qutardı mı? Müxalifət deyir yox. Bugün Yerevanda 25 min adam nümayişə çıxıb, özdə müddətsiz nümayişə. Yeni seçki tələb edən müxalifət lideri Terpetrasyanın köməkçisi Nikol Paşinyan kütlə qarşısında deyib ki, bu nümayiş dinçdir, ancaq bütün ssenarilərə hazırıq. Müxalifət nəyə arxalanır və ya nəyə əsaslanır, nəyə ümid eləyir? Bu və başqa suallara radiomuzun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevork Stambolçyan belə cavab verdi. Birinci sualımız belədir ki, müxalifətin bugünkü nümayişinə hakimiyyət icazə verməmişdi. Bununla belə müxalifət nümayişə çıxa bildi. Nəyin sayəsində?
Ну, в первую очередь ему удалось, я думаю, и в данный момент тоже удается, в первую очередь за счет количества масс и количества демонстрантов, потому что их очень много, говорят, что вот площадь перед оперой, она полностью уже полна народу.
Нумаше гэлэннэр кимлэрди?
Если верить тем кадрам, которые распространяются в интернете, ну, естественно, что армянское телевидение, оно находится под тотальным контролем власти, они этого не показывают. Но если верить этим кадрам, если верить свидетельствам людей, которые ходят на митинги, там очень много молодежи. Никогда еще в Армении, наверное, за последние 10 лет столько молодых людей на митинги не ходило. Потому что в 2003 году, в 2004 году протестный электорат в основном составляли люди среднего и пожилого возраста.
Bəs Terpetrasyan gənclərin emosiyalarını cilovlaya bilirmi? Kütləq onun nəzarətindən çıxa bilərmi?
Ну, я думаю, что он управляет. Надо учитывать, что он, в принципе, вот начинал как уличный политик. Вчера, вот, скажем, толпа, говорят, чуть не вышла из-под контроля, потому что вот эта молодёжь, она кричала: "Все действия должны быть предприняты сегодня". Они кричали, скандировали: "Сегодня, сегодня". Терпетрасян был вынужден сказать: "Извините, но лучше проинформирован, чем вы". Так что давайте разойдемся по домам и встретимся завтра.
Beynəlxalq müşahidəçilər ATƏT-in rəsmi bəyanatında dedilər ki, seçkilər Ermənistanın öhdəliklərinə əsasən cavab verdi. Bu bəyanat ancaq müxalifəti məyus eləmədi. Hətta bu hesabatda müsbət tərəflər gördüyünü dedi Terpetrasyan. Bunu necə başa düşmək olar?
Есть как бы политическая часть, да, тот пресс-релиз, который был опубликован. Но есть еще техническая часть доклада, которая там страниц 20 там, или 18. И в этом докладе есть очень много интересных и довольно проблемных пунктов. Я одну такую скажу, которая вот со вчерашнего дня педалируется со стороны оппозиции и абсолютно умалчивается со стороны властных СМИ. Это то, что на 16% участках, где побывали наблюдатели ОБСЕ, Европарламента, ПАСЕ, да, и Евросоюза, на всех, на 16% этих участков подсчет голосов был организован, я цитирую, плохо или очень плохо. На 18% участков были замечены серьезные процедурные нарушения.
Sakisyan seçkini udmaq üçün tələb olunan 50% cəmi 3% keçib. ATƏT-in hesabatının texniki hissəsində isə seçki məntəqələrinin təxminən 3-də 1-ində, olsun 4-də 1-ində pozuntulardan danışılır. Bu o demək deyilmi ki, pozuntu son nəticəyə təsir eləyib. ATƏT nə cavab verir bu suala?
Они не говорят, вот скажем, один из наблюдателей, один из глав этой наблюдательской миссии, он заявил, мы оцениваем процесс, мы не оцениваем результаты. То есть они как бы оставляют все вот умозаключения на тему, влияли эти нарушения на результат конечный или нет. Они вот это оставляют народу, наверное, я не знаю.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Georg Stambolsyanın suallarımıza cavabları idi. Frans Presin xəbərinə görə Amerikanın Dövlət Departamenti də Ermənistanda səs sayılmasında problemlər haqda məlumatlardan öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda Ermənistanla bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir çoxları gözləyirdilər ki, Levonter Petrosyan hakimiyyətə gələcək Qarabağ problemi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi yumşalacaq. Hələ ki, indiki məlumatlara əsasən demək olar ki, bu alınmadı. Amma bir məsələ də var ki, hətta rəsmi rəqəmlərə inansaq, Terpetrasyan səslərin 22%-ni toplayıb. Başqa bir qərbpərəst siyasətçi, Baqdasaryan isə 12% səs yığıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Müstəqil siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, Ermənistanda dəyişiklik gözləmək əbəsdir, çünki orada heç kəs üç bucaqdan kənara çıxmayacaq.
Ermənistanda da prezident seçkisi başa çatdı. Nəticələr artıq məlumdur. Seçki prosesində ciddi sürprizlər yaşanmadı. Rusiyanın və hakimiyyətin müdafiə etdiyi şəxs qalib gəldi. Əvvəlcədən də bəlli idi ki, seçki geosiyasətin cızlığı məhdud çevrədə baş tutacaq. Elə belə də oldu. Seçki nəticəsində aşkar oldu ki, Rusiya bu ölkədə istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrində deyil. Levonter Petrosyanın qalib gələcəyinə ümid edən analitik və siyasətçilər bu dəfə yanıldılar. İndi meydana digər suallar çıxıb. Seçkidən sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanda sabit saxlanacaq, yoxsa hasilələr dinc məcradan kənara çıxacaq? Bu suallar Gürcüstandakı seçkidən sonra da yaranmışdı. Ermənistana gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hər şey son seçkinin əsl demokratik seçkiyə nə qədər bənməsindən asılıdır. Zahiri detallar qaydasındadır. Seçkidə çoxlu sayda namizəd iştirak etmişdi. Bu, seçkinin demokratikliyini zəruri edən əsas şərtlərdən biridir. Namizədlərin hamısı üçün eyni qədər şərait yaradılmasa da, onların iştirakı hər halda müəyyən göstəricidir. Seçki 50%-dən bir qədər yuxarı həddə olub. Nəticə elədir ki, bu bir qədər inandırıcı görünür. Bu detal Gürcüstandakı seçki zamanında özünü təzahür etdirdi. Adı çəkilən ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlər üçün xarakterik olan 90% və ya daha böyük göstəricilər artıq yoxdur. Müxalifət namizədlərindən ən çox Terpetrasyan səs toplasa da, digər namizədlər də müəyyən qədər nəticə əldə ediblər. Sadə hesablamalar göstərir ki, müxalifət seçkidə vahid namizədlə iştirak etsəydi, daha çox səs toplaya bilərdi. Amma burada da Gürcüstanda olduğu kimi vahid namizəd problemi həll edilməmişdi. Yəqin ki, bu da təsadüf deyil. Ölkələr ziddiyyətli durumda olduğundan bu çalarlar özünü müxalifət qüvvələri arasında da təzahür etdirir. Hasilələrin gələcək inkişafı isə daha çox hakim qüvvənin malik olduğu resurslardan asılıdır. Bu resurslar isə müxalifət qüvvələrlə müqayisədə çox böyükdir. Resurslar təkcə siyasi potensialla məhdudlaşmır. İndiki hakim klan həm də əsas hərbi və iqtisadi resurslara malikdir. Zəruri halda bu resurslar hərəkətə gətirilə bilər. Bu isə müxalifətin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, cəmiyyətin kütləvi etirazı qarşısında heç bir siyasi resurs duruş gətirə bilməz. Amma belə bir kütləvi etiraz olacaqmı? Bunu təsdiq etmək çətindir. Kütləvi etiraz yarada bilən şəxs bir nəfərdir. O da sabiq prezident Terpetrasyandır. Digər namizədlərin elektoral gücü çox azdır. Onlar ancaq Terpetrasyana dəstək verməklə etirazları gücləndirə bilərlər. Sözsüz ki, Terpetrasyan da güclü fiqurdur. Üstəlik o, Rusiyanın da xoş münasibət bəslədiyi şəxslərdən, siyasətçilərdən biridir. Amma Terpetrasyan indiki hakim klanın nümayəndələrindən daha ağıllı və tədbirlidir. Həm də daha mürəkkəb davranışa malik siyasətçidir. Belə siyasətçi indiki dövrdə Rusiyaya lazımdırmı? Hazırda Rusiyanın Ermənistanla bağlı hər hansı problemi yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, onda Rusiya istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrinə düşə bilərdi. Hələlik isə belə zərurət yoxdur. Ermənistanın müxalifət siyasətçilərinin daha bir zəif cəhəti ondadır ki, onlar dünya demokratik hərəkatı ilə bir o qədər də bağlı deyillər. Bu ölkədə hər şey, o cümlədən müxalifətin fəaliyyəti pseudo milli maraqlara və problemlərə tabe etdirilib. Diaspora və kilsə, Ermənistanın daxili siyasətinin konturlarını müəyyən edən əsas amillər bunlardır. Heç kim bu konturlardan kənara çıxmağa cəsarət etmir. Ermənistan xarici siyasi maraqların daxili siyasi maraqlar və proseslər üzərində üstünlük təşkil etdiyi ölkədir. Ölkə əhalisi mülki cəmiyyətdən daha çox avtoritar bir icmanı xatırladır. Elə bu səbəbdən bu ölkədə qlobal demokratik proses gözləmək qeyri-realdır. Son nəticədə hər şey diaspora, kilsə, Rusiya üsbuzağının diktəsi ilə həll olunacaq. Elə bu səbəbdən Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində regional siyasətin də dəyişə bilməsi ilə bağlı ümidlər əsassız idi. Ona görə də seçki adi sıradan olan bir hadisə kimi ötüb keçdi.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Mövzunu şərh eləyin. Emin Bakıdan yazır ki, Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə başsağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidenti müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsini də bir o qədər uzatdı. European Boy imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Sarkisyanın prezident seçilməsi yaxşı və pis tərəflərə malikdir. Yaxşı odur ki, Ermənistanı o uçuruma aparacaq. Pissə, Qarabağ məsələsində razılığın əldə olunmasının uzanmasıdır. İndi özünüz qərar verin ki, bizə kim sərf eləyir. Anar Moskvadan yazır ki, Saakashvili 52%, Sarkisyan 52,9%, maraqlı da bizdə neçə faiz olacaq seçkilərdə, 98%. Bunları Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Ruzanna Rəşid qızının təqdimatında Qafqaz qovşağı proqramı olacaq.
Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali buna nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomarı yəçim.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir. Müalicə eləyəndə bir həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Kontekst verilişi davam edir. Polis gücünə səhiyyədə nəyi dəyişmiyorlar? Axır həftələrdə polislər yollarını xəstəxanalardan salmağa başlayıblar. Yoxlayırlar ki, həkimlər xəstələrdən pul alır, yoxsa yox, Səhiyyə Nazirliyinin pullu tibbi xidmətin ləğvi barədə qərarı icra olunur, yoxsa yox. Səhiyyənin pulsuz olmasını istəməyən yəqin ki, çətin tapılır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, hələ rəsmi statistikaya görə ölkədə 1,5 milyon kasıb var. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akif qızı araşdırıb tapıb ki, xəstəxanalarda, poliklinikalarda yoxlama aparan polislər kimdir? Bunu nə Səhiyyə Nazirliyində bilirlər, nə də Daxili İşlər Nazirliyində.
Dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmətin ləğvindən sonra həkimlər arasında narazılıqların artması barədə məlumatlar yayılır. Məsələn, artıq bir neçə gündür ki, bəzi qəzetlər yazır ki, bir neçə xəstəxananın həkimləri pullu tibbi xidmətin ləğvi qərarına səssiz tətil keçirir. Kimisi işə çıxmır, kimisi məzuniyyət götürməyə çalışır. Elə bu ərəfədə daha bir məlumat yayıldı ki, Daxili İşlər Nazirliyi qərarın icrasını yoxlamaq üçün əməliyyat keçirir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, onlara bir neçə xəstəxanadan polisin özünü təqdim etmədən müayinə olunmaq adı ilə həkimə pul verdiyi barədə məlumat çatıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Belə bir konflikt, bir situasiya yaranır.
Anar Qədirlənin fikrincə, bir neçə xəstəxanada oxşar vəziyyətin yaranması heç də polisin əməliyyat keçirməsi demək deyil, çünki polislər sonradan özlərini təqdim eləməyiblər.
Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər söhbət məxfi əməliyyatdan gedirsə, deməli bu barədə açıqlama verilməməsi anlaşılandı. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətində də səhiyyə müəssisələrində belə yoxlamaların aparılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, müvafiq qanun polisin belə əməliyyat aparması hüququnu tanıyır və əməliyyat barədə heç kimə, məsələn, xəstəxanada aparılırsa, Səhiyyə Nazirliyinə belə məlumat verilməyə bilər. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların xəstə qismində həkimə gedib ona pul təklif etməsi, sonra isə başqa söhbətlər aparması vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqdır. Polislərin xəstəxanaya baş çəkməsi ilə bağlı deyilənlər isə əksər həkimlər arasında narahatlıq yaradıb. Məsələn, Bakı xəstəxanalarının birində cərrah işləyən Əkrəm Hüseyni deyir ki, əvvəllər də onlarda pullu xidmət olmayıb. Amma həkimlərin maaşının azlığı və lazımi tibbi ləvazimatların verilməməsi onları məcbur edirdi ki, xəstədən əməliyyatın pulunu alsınlar. Əkrəm Hüseyninin sözlərinə görə indi də vəziyyət dəyişməyib. Yenə az maaş, yenə də dava dərmansızdılar. Amma pullu xidmətin ləğvi ilə bağlı hökumətin apardığı təbliğatdan sonra xəstələr öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb.
İndi həkimlər orta hesabla 100 manat civarında maaş alır. İlmir Namizədi əlavə 30 manat. İlmir doktoru əlavə 50 manat. Həkimlər müalicə tələb edirlər, pulsuz. Dərman tələb edirlər, avadanlıq tələb edirlər. Onlar da yoxdur, təmin olunmayıb.
Əkrəm Hüseyni deyir ki, əgər polis də əməliyyat keçirsə ya qeyri-rəsmi onların işinə müdaxilə eləsə, onda bir çox həkimlər işsiz qala bilərlər. Pullu tibbi xidmətin ləğvi qərarı yatam razı olan tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə deyir ki, inzibati üsullarla xəstədən qeyri-rəsmi pul alınması ilə mübarizə aparmaq olmaz. Bunun üçün səhiyyədə ciddi islahatlar getməli, tibbi personalın maaşı isə real bazar qiymətlərinə uyğunlaşmalıdır.
Maaşlar, mən demirəm, dünya standartı səviyyəsində, heç olmasa həkimin indiki bazar iqtisadiyyatının yaşam şərtlərinə uyğun olmalıdır. Yəni, bu kommunal xərclərini ödəyə bilməlidir, ən azı qidalana bilməlidir, düşünə bilməlidir, formada olmalıdır və s.
Səhiyyə Nazirinin müavini Səvər Ağayev Aynes Presə deyib ki, pulsuz tibbi xidmətə keçidlə bağlı nazirlik dövlətdən əlavə pul istəyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, nazirlik həkimlərin maaşını qaldırmır, amma ölkə rəhbərliyinə bununla bağlı müraciət olub. Bəs maaşlar qalxarsa problem həll olunacaqmı? Axı son illərdə tibbi personalın əmək haqqı 3 dəfə artırılıb. Amma hələ də necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas.
Səadət Akif qızının reportajı. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, indi Moskvada sahə həkiminin maaşı təxminən 800 dollardır. Azərbaycanda yeni təklif səslənib, korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi Azərbaycanda təkcə həkimləri yoxlamırlar, nəqliyyatda da yoxlama gedir. Bugün yoxlamanın nəticələrini də açıqlayıblar. Ayaq üstə adam daşımaq olmaz, dayanacaqdan qıraqda avtobus saxlamaq olmaz. Bütün bunlar indi Bakıda sürücülərdən tələb olunur. Nəqliyyatda qayda qanun ümumiyyətlə şəhərin simasıdır. Məsələn, Praqada avtobus sürücüsünə yaxınlaşsan ki, filan binanın tinində saxla sənə, Lenin burjuaziyaya baxan kimi baxacaq ki, bu adam hardan gəlib. Amma Bakıda nəqliyyatın köhnə bazarına təzə nırx qoymaq bir təklifi müşkülə çevrilib. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə mütəxəssislərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, günah nə yoxlamanı aparanlardadır, nə sürücülərdə, nə də sərnişinlərdə.
Mən nə sürücülərdən razıyım, nə də avtobuslardan razıyım. Kimin ağzını açırsan, sürücü günahkar sayır bu qayilərdə. Qayı da deyir ki, Milli Məclis qəbul edir, mən nə etməliyəm? Baxmayaraq maşının sayı çoxdur, amma biz zülüm çəkirik. Bir dənə maşını elə ki, hamı zarafat edir ki, bu yolu alıblar. Amma əslində biz görürük də, canımız çıxır, 5 qat, 6 qat doldurur. Biz niyə eləyə bilmirik?
Heydər kişi də hər səhər Binədən şəhərə gələn yüzlərlə sərnişindən biridir. Bu avtobusun digər sənişinləri kimi o da hər səhər və hər axşam evdən işə, işdən evə basa-basda ayaq üstü getməyə məcbur olur. Amma o marşrutlarda bu cür basa-basın yaranmasında sürücüləri qınasa da digər tərəfdən onlara haqda qazandırır.
Mən Binədən gəlirəm də, Binəyə, bizdə 160 var. 14-16 nəfərli yerdir, doldurur 3 qat. 1-26 şirvan gündə verməliyəm. İndi onu eləyiblər 50 neçə manat. Yazıq şofer deyir də, deyir ki, siz düz deyirsiniz, mən də istəyirəm elə rahat olum. Ancaq mən 50 manatı ancaq o artıqdan hesabına doldura bilirəm.
Bakıda ötən aydan başlayaraq polis ayaq üstündə sərnişin daşıdığına görə yüzlərlə sürücünü saxlayaraq onları cərimələyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, polisin məqsədi sahibkarı ya da sürücünü incitmək deyil.
Dövlət yol polisi sahibkarların işinə maniyə və ya sərnişinlərin hərəkətinə maniyə yaratmaq fikrində deyil. Sadəcə bu gün inkişaf ediriksə, deməli qanunlar öz tələbi ilə seçilməlidir.
Amma bir sıra ekspertlər şəhərdə avtobusların sayının kifayət qədər olmamasına görə xəttə əlavə avtobus buraxılmadığından bu cür tədbirlərin səmərəsiz olacağını deyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bütün bunlar nəqliyyatda olan monopoliyaya görədir. Yəni inhisarçılığa görədir ki, nə xəttə əlavə maşın buraxılır, nə də ki, ayrı-ayrı sahibkarlara ölkəyə xaricdən avtobus gətirməyə icazə verilir.
Sərnişin daşımada sağlam rəqabət yaradılmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi əgər özünü sahibkar kimi aparmasa, daha çox dövlət orqanı kimi tənzimləmə funksiyasına məşğul olsa, bu sahədə sərnişin daşımada rəqabət mühitinin yaradılmasına nail olur. Onda problem olmaz. Amma indiki situasiyada həm idxalda texnikaların gətirilməsinə, həm xəttlərə çıxış imkanlarında ciddi şəkildə inhisarçılıq yaradılıb.
Rövşən Ağayev bildirir ki, nəqliyyata cavabdeh olan Nəqliyyat Nazirliyi hələ də paytaxtın sərnişinlərini daşımaq üçün şəhərə nə qədər avtobus lazım olduğunu açıqlamır. İqtisadçı isə bilir ki, sahibkarların bu sahəyə azad çıxışı üçün şərait yaradılmadıqca nə polisin, nə də Nəqliyyat Departamentinin apardığı tədbirlərin heç bir effekti olmayacaq. İndiyə kimi Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə köhnə və kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrini əvəzləmək üçün xaricdən 80-dən artıq iri tutumlu avtobus gətirib. Amma Nazirlik avqust ayına kimi bu rəqəmi 500-ə qədər artıracağına söz verib.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Bunu deyənlər haqqında bir azdan danışacaq.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Azərbaycanda belə elanlara tez-tez rast gəlmək olar ki, Bakının filan kəndində istədiyiniz yerdən torpaq satıram. Belə iddialar da var ki, bu elanların arxasında bəzi bələdiyyə sədrləri yaxud icra hakimiyyətinin işçiləri gizlənir. Azərbaycanda öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən, rüşvət alan, qanun qadağan elədiyi halda biznes quran məmurlarla mübarizə üçün hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradıb. Çeşid-çeşid qanunlar qəbul edib, amma cəmaatın şikayəti azalmır ki, azalmır. İndi təklif səslənir ki, korrupsiya ilə mübarizənin nəticəsi onda olar ki, bundan axsaqqallar məşğul olsun. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı söhbət.
Heç rüşvət vermişsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün? Kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün. Jeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanun məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarından hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazırda təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olunmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir. Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər. Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effekti təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar ki, sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiya qarşı mübarizə dairəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqini aparmış Nefsilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəcən gördü ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulundan alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Da nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Axsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Verilişimiz davam edir. Peşəniz müəllimlikdir, amma işsizsiz və sizi maraqlandırır ki, şəhərin hansı məktəblərində boş iş yerləri var. Yaxud liftiniz işləmir, bilmək istəyirsiniz ki, bu il Bakıda nə qədər lift dəyişdiriləcək. İnsanların bilmək istədiyi belə informasiyalar çoxdur, amma belə məlumatları dövlət idarələrindən öyrənmək asandır mı? İnformasiya almaq azadlığı deyilən sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı toplaşıb bu məsələni müzakirə edib və orada belə bir fikir də səslənib ki, Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Qaz, su, işıq, sahələrdə yeyinti, oğurluq, korrupsiya çox yüksək səviyyədədir. Bununla da bağlı bir sualları mən göndərmişəm Nazirlər Kabinetinə, Həmkarlar İttifaqına, Azəri Qaz, Azəri Enerji, Azəri Su, Bak Elektrik Şəbəkə. Ancaq deməli Həmkarlar İttifaqından cavabı gəlib, qalanlardan hələ ki bir cavab zadı yox.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin dedikləri idi. Dediyinə görə 2 həftədə məktublarına cavab gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, informasiyanı almaq bugün kifayət qədər çətin, az qala mümkün olmayan bir vəziyyətə gəlib. İnformasiya almada çətinliyindən şikayətlənən isə yalnız Turanın direktoru deyil. Bugün multimedia mərkəzinin açıqladığı hesabat da bunu təsdiq eləyir. Belə ki, bu qurum digər 3 qurumla birgə Azərbaycanda informasiya açıqlığını öyrənmək üçün müxtəlif dövlət qurumlarına, dövlət şirkətlərinə və xarici neft şirkətlərinə 69 yazılı informasiya sorğusunun monitorinqli nəticələrini açıqlayıb. Monitorinqdə iştirak edən ekspert Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə 4 aylıq müşahidələrdən sonra əldə olunan nəticə belə olub.
51%-nə heç bir reaksiya göstərilməyibdi. 49%-nə isə bu və ya digər formada cavab verilib. Nazirlər Kabinetinə, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Seçki Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələr İş Üzrə Mərkəzi, Nazirliyin özü, Dövlət Əmlakı İdarə Müdürlüyü, Dövlət Komitəsi, Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Şirkəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və BP Azərbaycan göndərdiyimiz heç bir soruya cavab almamışıq.
Adı çəkilən qurumların bəziləri ilə əlaqə saxladıq. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlar Nazirliyin ünvanından bütün sorğuları cavablandırırlar, çünki onların vəzifəsi elə bundan ibarətdir. O deyir, belə sorğu almış olsaydılar cavabsız qalmazdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev belə bir halın mümkün olmadığını deyir.
Mümkün olan şey deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı bir sorğu göndərsin və qanun çərçivəsində nəzərdə tutulan vaxta ona cavab verilməsin. Yəni, evsə qanun tədribəsində belə hal yoxdur.
Monitorinqin aparılmasına iştirak edən İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yüqub Adibadoğlu deyir ki, informasiya əldə etmək üçün aparılan sorğunun tərtibatının informasiyanın əldə olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Onun sözlərinə görə, maliyyə axını, borclar, xərclər və gəlirlə bağlı suallar birbaşa qurumun fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan bu cür sorğular cavablandırılmır.
Azərbaycanda neft hasilatı artır, informasiya çatanı aşağı düşür. Çünki onlar qəbul edə bilmirlər ki, biz nəyə görə onların xərclərini saymalıyıq. Bu uğurdur həmin şirkətlərin fəaliyyətində yenə də müəmmalı deyək ki, məqamların, qaranlıq halların çoxalmasıyla bağlıdır və dövriyyə artdıqca təbii ki, onun həcmi də böyüyür.
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin rəhbəri, monitorinqin iştirakçısı olan Sahib Məmmədov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir neçə maddəsində informasiya sorğusunun cavablandırmamağa görə cərimələr nəzərdə tutulur. Amma onun üçün də gərək qurum məhkəməyə verirsin. Qubad İbadoğlu isə deyir ki, hətta bu da işə yaramaya bilər. Çünki informasiya almanın çətinliyinin digər bir səbəbi də məhz şirkət və dövlət orqanlarının məhkəmələrdən qorxmamasıdır. Multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə informasiya əldə olunmasında çətinliyin başqa bir məqamına toxundu. O deyir ki, bir çox hallarda müraciət olunan qurum sorğuya ona görə cavab vermir, çünki cavabını ya bilmir, ya da yoxdur.
Dövlət orqanının özündə bu informasiya istehsalı prosesi hələ düzgün qurulub. Bunu etmək üçün də bu kadr ayrılmalıdır, bir dəstə ayrılmalıdır, göndərməlidir, yoxlamalıdır, gəlməlidir.
Osman Gündüzün sözlərinə görə ləng olsa belə, bu sahədə müəyyən irəliləyiş də qeyd etmək lazımdır. Məsələn, sorğuya cavab verən qurumlar arasında Dövlət Neft Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Xətai rayon məhkəməsinin adları da sadalandı.
Şəhla Sultanova reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətləri hazırlayıb. We'll be right back.